Es gribu akcentēt to, ka Latvijas televīzija ir izpildījusi 16,300, gandrīz 300 stundas. Protams, kas aplānot gada sākumā plānu un faktu un salikt viens pret vienu, dzīve ir dzīve un viņi veido savas korekcijas. Kas attiec uz naudu, tad sasaiste ir tāda, ka nav izpildītas stundas, toties ir iztērēta 800 tūkstoši naudas. Nu, tad par šo iztērēto naudu. Nauda ir iztērēta dažādām vajadzībām. Valsts kontrole nav ņēmusi vērā, skatot tikai vienu pielikumu. Nav ņēmusi vērā, ka raidījumu veidošana un programmas veidošana, tas ir liels komplekss darbs un tas neaprobežojās tikai ar raidījuma izmaksu. Tas ir arī, teiksim, iemaksas par licencēm, kaut vai tām pašām olimpiskajām spēlēm, kas tiek veiktas vairāk gada garumā. Raidījumi tiek veidot vienā gadā, toties raidīt nākamajā gadā, un tādā veidā veidojas daļa no šīm te 800 tūkstošiem. Plus Latvijas televīzija ir maksājusi par biatlonu pasaules kausa posmus licences iegādi, kas nebija plānots par Krievu satura redakcijas administratīviem izdevumiem, un daļēji sagus arī šīs te sabiedriskā pasūtījuma raidījuma izmaksas no 14. gada, kas tiek pārraidīta 15. gadā. Tā kā es gribu teikt, ka šī nauda nav pazudusi, viņi ir iztērēti programmas veidošanā, taču grāmatvediski varbūt viņi nav ieplānoti tās sadaļās, kā to vēlētos valsts kontroli.